Herra forseti. Ég vil taka undir. Mér finnst ótrúlegur dónaskapur og vanvirðing felast í því trekk í trekk að ráðherrar sitja ekki og hlusta á umræðu sem að þá varðar. Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra, hann er nú reynda farin að taka upp þann sið að hunsa lög og ákveða einhliða með tilskipunum með hvaða hætti hann ætlar að láta þingið fjallu mál og hvenar á að gera það. Og mér finnst það nú ekki minnst brýnt að hann mæti hér í stólinn og hlusti þegar að hvað sem er nefndar álitið er meira og minna allt með tilvísunum í hans eigin svör við ábendingum sem beint eru til nefndamann. Þannig að ég held að háttvirtur þingmaður Viljum Þór Þórsson ætti að ringja í hæstvirtan fjármálaráðherra og biðja hann að koma hingað.